Ақындардың келесі жұбы айтақын бұлға. Айтақын мен айтсадым балғынбек имаш.
Сыр қалса, сахнада жас қазағы. Бар қазақтың көзінен жастамады. Басқаша бастамаған ерланының көңілді аласапыран қып тастағаны. Осынау ән тербеткен ән емес пе? Соғыстан соң жесір ана жас баланы. Жас қазақты жер құшып желтоқсанда бердінде Алматының жатталаңы. Жас қазақтар қанымен келген шығар бүгінгі азаттықтың асқағаны. Алматын қасиетіңнен айналайын, абыройың Алатаудан асқарады. Алматым мына сенің рухыңнан Мәскеуде де әлі күн жасқанады. Соғыста сол Мәскеуді қорғап қалған бауыржандай бар қазақтың қасқалары. Алматы қасиетіңнен айналайын, төрінде сайраттың ау жас баланы. Алматы алтақ әріп болғанменен әр әріптің мағынасы асқарады. Құрандағы Бахара сүресіндей әлиф ләм мим әрпінен басталады ғой. Бісмілла оңғарсын деп есімді алма, күшім барда жаратқанды күндіз түн зікір етем. Бойымда тахарат пен ғұсыл барда тек қана бір Алладан жәрдем сұрап, тек саған жалбарынам қысылғанда. Жаратылыс себебін ұғу үшін Фурқан Құран Кәрімді түсірді алға. Сиратал мұстахим деп аталатын біздерге тура жолды ұсынды алла. Тура жол табылмайды Түркістаннан, Меккеден, Мединеден, Мысырдан да. Тек Құраннан табамыз тура жолды, жүректен күмірлікті Мысырдан да. Сәлемменен бастайын Наурызда, сүннет пен сәуле шашып бүкіл маңға. Ассалауму алейкум рахматуллах ва баракатух барша мусулман бабай. Айтақын әр шешен әр бисің, өзіңсің әр бақсым әр бишім. Ассалаумағ алейкум коммунизм. Мен сіз сот емесе дес болған кезде сен қып-қызыл десятке камерисің. Кешегі СССР-ді мадақтаған Құдай-а өзің қандай нағылысың. Түріңнен жасандылық байқалмайды, әйтеуір шынайысың, табиғисың. Елдің жасы елуге енді жетіп, өзіңді-өзің айтыстың шалы дейсің. Шапқанда бәрімізді шаң қаптырған ағайын мұны қалай кәрі дейсің. Әкесі мен баласы айтысқанда тамсанып бәрін бірдей пәрі дейсің. Ал бүгін шәкіртінен шығып отыр, мұны да сақынаның сәні дейсің. Балғынбек пен Жандарбекті ақын қылған айтақынға алғысын халық үйсін. Ер алмаған ақындар өкпелемес, көр алмаған дұшпанның жаны күйсін. Құрметті ұстазымды мәпелейін, қасына келіп алып көкедейін. шапан киім алған көкім менің, қыздың тілін табуға өте бейім. Тоқал тоқал деп кеше қоймадым ғой, мен бірден сол шарбаға төтелейін. Айтысына мені салған, мені қосқан осаға мен қалайша парызымды өтемейін. Сүймеймін деген қызды шөкелейін, тимеймін деген қызды төпелейін. Шәкірттің шариғаттың шамын жақты, өзім ақтың жолымен некелейін. Thank you. берген тоқал көмек болады. Әпірем деп тұрғанда бәлсін бегін, жас иістің қызуы бөлек болады. Жандар бек жетіп ала тудыр деді, бір нәрсе бір нәрсеге себеп болады. Айтаға артық бала бас жармайды, елге туған бала ерек болады. Асанәлі ағамның айтуынша жетісте туғанында зерек болады. Барда үрлей бер, бос маманда айдың түбінде бір керек болады. Шеппен шығып кетті деп сөкпеңіздер, еккен шығып жайқалып жерек болады. Тәтіністің төбесі көкке жетіп демографияға болдас дерек болады. Пайғамбардың үмметін өсірсеңіз, жәннатқа кіруіңе себеп болады. Жарайды тоқтатайын тоқал жайлы, әңгіме өрбітейін сақал жайлы. Талдықорғаннан кеп тұрып тоқалды айтып, бір ауыз сөз қылмадың топан жайлы. Айтекем оған қалай жанашымас, ауылдас кеп жатқанда ботан қайғы. Ол рас Енгіл Сталин сақалды ғой. Тек бірақ көрді тұныс жаталмайды. Сталинмен теке сақал Калининде кезінде құдай жоқ деп қоқаңдайды. Сондайда біздің қазақ ондай сақал текеде болады деп мақамдайды. Мәскеуді қылла көрген коммунизм, ұмытпа деп шығыпшаң отан жайлы. Барлық жолдар Мәскеуге жеткізгенмен, оның бәрі жұмаққа апармайды. Вай,
Ha малым менен жаны кетті. Айрандай ұйып тұрған бір ауылдың бір түнде сәнім менен мәні кетті. Айта-айта ауылдың дәні кетті, бір ауылдың басынан бағы кетті. Рахмет ел басынан назар қалып, көпшіліктің тілеуін қабыл етті. Кінәлі адамдарды табында деп, лайықты жабырлауы, лайықты жазалауға жәбір етті. Сотталама, сотталмай ма, мен білмеймін. Халқыға салады ғой тағдыр етті. Ақыретке барғанда айыптылар, жазасын Құдай берсін, әділетті ау айы.
Жасап қоймаңдар, бұжақты емес жеңісті, ұжақты емес жеңісті.
sızılmakta toydanlar. Sıkmay kalsan finalga, komünizm kınalma. Cuma kıldı cüllümüz, la ilahe illallah. Patşanın kolun süydüm, əbiş qusa bayım.